Үшінші бүлік. Башлықларға, хакимлікке бұйсынырға, һәм оларны тыңларға, һәр түрлі яхшы эшләргә һәр вакыт әзер торырға кирәклеген иман итүчеләрнең исләренә төшер. Аларны шулай ук бер кемне дә яманламаска, бәлки бар кешеләргә карата һәр нәрсәдә басынкылык күрсәтеп, тыныч һәм иғтибарлы булырға өйрәт. Чөнки кайчандыр без дә тинтәк, тыңлаусыз, алданган, төрле нәфис һәм ләззәтләр куллыгында идек. Без тормышыбызны явызлыкта һәм көнчелектә үткәрдек. Безгә нәфрәтләнделәр, һәм без дә бер-беребезгә нәфрәтләндек. Әмма коткаручыбыз Аллаһы, үзенең игелеклелеген һәм кешеләргә карата мәхәббәтен күрсәткәндә, безне кылган тәкъва эшләребез аркасында түгел, бәлки үзенең шәфкате буенча, изге рух белән яңадан тудыру вә яңарту аркылы, үзенең юып чистарту гамәле аша коткарды. Без аның мәрхәмәте аркылы акланып, үзебез өмет иткән мәңгелек тормышка ия булу өчен, ул бу рухны коткаручыбыз Гайса Мәсих аша безгә мул итеп яудырды. Бу сүзләр хак. Синең бу нәрсәләр турында басым ясап әйтүеңне телим. Аллаһыга иман итүчеләр үзләрен яхшы эшләргә багышласын. Чөнки болар әйбәт һәм кешеләргә файдалы. Әтинтәк бәхәс, шәҗәрәләр һәм канун турындагы ызгыш талаш һәм кычкырышулардан читләш. Чөнки алар файдасыз һәм мәгънәсез. Бер яки ике тапкыр кисәткәннән соң, бүленешләр китереп чыгара торган кеше белән бернинди уртак эшең булмасын. Син беләсең, андый кеше бозык һәм ул гунаһ кыла. Шуның белән үз-үзен хөкемгә дучар итте. Мин синең янга Әртимәс яки Тухикны җибәрәм. Алар килеп җиткәч, үзең минем янга Никополискә килү өчен бөтен көчеңне куй. Чөнки мин кышны анда чыгарга уйлыйм. Канунчы Зинәс һәм Апулусны, алар бер нәрсәгә мохтаҗ булмаслык итеп, бик тырышлык белән юлга әзерлә. Безнең иман итүчеләр башкаларның ихтиҗларын канәгатьләндерә алсын өчен үзләрен игелекле эшләргә багышларга өйрәнсеннәр. Аларның тормышлары файдасыз булмасын. Минем белән булганнарның барысы да сине сәламлый. Безне яратучы иман итүчеләрнең барысына да сәлам тапшыр. Мәрхәмәт сезнең барыгыз белән дә булсын.